Εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε του Θεού οικοδομήν οικία χειροποίητον, αιώνιον της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομαι, επιποθούνται να επεκδηθώ με το κατοικητήριο ημών το ουράνιο, αν και ενδιθέτε σε αυτόν δεν θέλω με βρεθεί γυμνή. Διότι όσοι είμαι εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομαι από το βάρος αυτού, επειδή θέλουμε ουχή να εκδηθώμε, αλλά να επενδυθώμε για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Εκείνο δε ώστε έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός, ως θρησκέδωκες ημάς τον αραβώνα του πνεύματος. Έχονται λοιπόν το θάρρος πάντοτε και ξεύροντες ότι ενώσο ενδυμούμε εν το σώματι, αποδημούμε από του Κυρίου, διότι περιπατούμε δια της πίστεως, ουχή δια της όψεως. Θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδυμήσουμε προς τον Κύριο. Όθε φιλοτιμούμεθα είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντες να είμεθα ευάρεστες αυτών. Διότι πρέπει πάντα να εμφανιστούμε έμπρεστο του βήματος του Χριστού, δι' να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθάν έπραξε είτε αγαθών είτε κακών. Εξεύρεται λοιπόν το φόβο του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπίθομεν εις τον Θεό, να είμεθα φανερή. Επειδή δε ότι και τα συνειδήσεις σας είμεθα φανερή. Διότι δεν συνιστώ με πάλι εαυτούς σε εσάς, αλλά σας δίδω με αφορμή καυχήματος υπέρ ημών, δι' να έχετε λόγον προς τους καυχωμένους με το πρόσωπο και όχι με την καρδία. Διότι είτε εξ ο εαυτών είμεθα, δια το Θεό είμεθα. Είτε άφρονες είμεθα, δια σας είμεθα. Επειδή η αγάπη του Χριστού σας φύγει ημάς, διότι κρίνομαι τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανον υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά τον αποθανόντα και αναστάντα υπερ αυτών. Ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζομαι ουδένα κατά σάρκα, αν δεν και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό. Αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομαι, ώστε εάν της είναι Χριστό, είναι νέο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, τούτα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστε διέλαξε εμάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκε εμάς τη διακονία της διαλλαγής. Δηλωνώ ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Μη λογαριάζον σε αυτούς τα πτέσματα αυτών και ενεπιστεύτης εις ημάς το λόγο της διαλλαγής, υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δι' ημών, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγετε προς τον Θεό, διότι τα μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, δια να γνωρίσουμε εμείς τη δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ένα κεφάλαιο το οποίο γνωστό και αυτή τη στιγμή εδώ, ο Θεός θέλει να πληροφορήσει περισσότερο εμάς για το θέμα θάνατο. Εδώ μιλάει λοιπόν, διότι λέει γνωρίζομαι ήδη ότι αν χαλάσει η οικία που κατοικεί το πνεύμα του ανθρώπου μέσα, υπάρχει μια άλλη οικία που έχει ετοιμάσει ο Θεός, που είναι αιώνια οικία. Είναι το σώμα της ταπεινώσεως που πήρε ο Χριστός. Και τι έγινε, όταν αναστήθηκε, επήρε το σώμα που θα κατοικήσει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό στη καινούργια ζωή. Υπάρχουν δύο ζωές, η φυσική ζωή και η πνευματική ζωή. Σε αυτή την πνευματική ζωή μας κάλεσε ο Θεός και μας έσωσε. Μας αναγέννησε. Μας έκανε παιδιά Του. Δεν πήραμε το αναστάσιμο σώμα. Το αναστάσιμο σώμα το κέρδισε ο Χριστός για να το πάρουμε όλοι μας. Πότε θα το πάρουμε αυτό? Όταν θα μας καλέσει, λέει, θα είμαστε όμοιοι όπως αυτός. Πώς, με ποια εμφάνιση θα είμαστε, γιατί ο Κύριος είναι τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Με την εμφάνιση που αναστήθηκε. Θα ακολουθήσουμε όλο το δρόμο όλοι οι άνθρωποι στη γη που ακολουθούμε Αυτόν. Έτσι λοιπόν μας μιλάει εδώ και μας λέει, ξέρουμε λέει ότι η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών θα χαλαστεί. Όταν μιλάει για σκήνωμα, μιλάει για το σώμα. Και το παρομοιάζει με σκηνή. Όχι σπίτι, πέτρινο ή οτιδήποτε. Μία σκηνή προσωρινή. Ο Αβραάμ έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων και κατοίκησε σε σκηνή. Γιατί είμαι ξένος και πάρικο, δηλαδή κάποιον θα με καλέσει να φύγω. Μη έχω φτιάξει πέτρινο σπίτι και δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Γιατί ο Θεός του έλεγε πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί συνέχεια. Να είμαι λέει κοντά και να κάνω αυτό που θέλει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που ήταν πολιτισμένος, ο οποίος γύρισε στα χνάρια του απολύτης του. Και πήγε και έμενε όσο ζούσε σε μια σκηνή μέσα. Αυτό παραβολικά το φέρνει και σε εμάς. Λέει κατοικεί το πνεύμα του ανθρώπου σε σκηνή, η οποία θα χαλάσει κάποια στιγμή. Μεγαλώνει, γερνάει ο άνθρωπος και κάποια στιγμή θα προσθεθεί από το χώμα που πάρθηκε. Εκεί θα διαλύσει. Και το λέει πολύ ωραία. Θα χαλάσει, λέει η σκηνή. Χαλάει η σκηνή. Γίνονται κάποια μπαλώματα, ας πούμε, που υπάρχουν τρυπίτσες όπου σαπίζει τα σκηνιά που χάνονται κατά τη διαδρομή με τον αέρα και όλα αυτά μπαίνουν καινούρια. Αλλά η σκηνή θα χαλάσει οπωσδήποτε. Και μας λέει δεν ανησυχούμε. Γιατί δεν ανησυχούμε? Γιατί ο Κύριος μας αναμάρτητος ήρθε, αναμάρτητος έφυγε και μας έχει μία σκηνή για όλους μας που δεν χαλάει ποτέ. Είναι η ουράνια σκηνή, είναι το σώμα που έδειξε στους μαθητές και είπε, μάλιστα στο Θωμά έλα βάλε τα δάχτυλά σου στις τρύπες για να καταλάβεις. Ένα σώμα που φαίνεται φυσιολογικό αλλά δεν είναι. Είναι το ουράνιο σώμα. Μπορεί να παρουσιάζεται σαν άνθρωπος, μπορεί να παρουσιάζεται σαν άγγελος, πάντα, ό,τι θέλει κάνει. Και μπορεί να βρίσκεται από ένα δευτερόλεπτο στο ένα σημείο του κόσμου, του σύμπαντος και την άλλη πάλι να βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Είναι το αναστάσιμο σώμα αυτό. Αυτή τη σκηνή συστήνει τώρα εδώ και μας λέει «Έχουμε από το Θεό τώρα μία σκηνή που είχε κάνει για μας, που την έδωσε στον Ιησού Χριστό και θα την πάρουμε όλοι όταν θα μας καλέσει». Εδώ τώρα είναι λέει «αιώνιος και αχειροποίητο», λέει, «την έχει φτιάξει ο Θεός». Και όσο είμαστε, λέει, στο σώμα το φυσικό, στενάζομαι και ποθούμε να επενδυθώ με το κατοικητήριο ημών το ουράνιο. Αν και ενδυθέντε σε αυτό, δεν θέλουμε βρεθεί γυμνοί. Ο άνθρωπος στην αρπαγή θα τον καλέσει ο Θεός και το σώμα το οποίο αν είναι ζωντανός θα μεταλλαχθεί. Από σαρκικό θα γίνει πνευματικό. Δεν δίνεται το σώμα το παλιό να πεθάνει, να μπει στη γη, αλλά θα γίνει μετάλλαξη. Αυτοί όμως που έχουν πεθάνει θα αναστηθούν. Και από τη στιγμή την οποία θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία θα είναι με το σώμα αυτό. Αλλά πριν τη Δευτέρα Παρουσία υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Και αυτό τώρα τονίζει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει δεν μένει ο άνθρωπος ποτέ γυμνός από σώμα. Ή θα ζει εδώ ή θα ζει εκεί. Με σώμα πάντοτε. Αν έχει σώμα, έχει δραστηριότητες. Γιατί άμα δεν έχει σώμα, βρίσκεται σε μια ασυνείδητη μακαριότητα. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι με τον Λάζαρο και τον πλούσιο στη γη, που ξέρουμε τι έγινε εκεί. Ότι ο Λάζαρος επέθανε και τον πήραν οι άγγελοι και τον πήραν στον ουρανό. Πέθανε ο πλούσιος, κάνανε τιμές οτιδήποτε και βλέπουμε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη πάνε στον Άδη και οι δύο. Ο Παράδεισος και η Κόλαση ήταν στον Άδη. Ο Λάζαρος πηγαίνει σε αυτή τη μακαριότητα που λέει εδώ και είναι ευτυχισμένος και μάλιστα το τονίζει και ο Αβραάμ, δεν πάνε στο Χριστό, πάνε στον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο πατέρας της πίστεως. Αυτός υποδέχεται και αυτός τους βάζει σε τάξη. Και βλέπουμε ότι ο πλούσιος κάνει μια συζήτηση με τον Αβραάμ. Στείλε, λέει, τον Λάζαρο, γιατί έχω άλλα πέντε αδέρφια, να μην έρθουν εδώ που ήρθα εγώ. Έκανα λάθος εγώ, μην κάνουν και αυτοί. Και γίνεται εκεί μια συζήτηση από την οποία του λέει ο Αβραάμ, χάσμα υπάρχει μεταξύ μας. Ούτε ο Λάζαρος μπορεί να έρθει σε σένα, ούτε εσύ σε εμάς. Ο Λάζαρος δεν σε βλέπει καν. Εσύ τον βλέπεις για να έχεις έλεγχο για αυτά που έκανες. Τώρα περνάει ο Λάζαρος καλά, εσύ δεν περνάς. Είναι σε ενσυνείδητη μακαριότητα. Αλλά είναι πνεύμα ο Λάζαρος. Αλλά περνάει όμορφα. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε και το δεύτερο μέρος ότι αλλάζει τοποθεσία πλέον σε αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν εν Κυρίω. Βλέπουμε ότι μιλάει και λέει, ας πούμε, στο Λουκά το Ευαγγέλιο στις αρχές, επάνω αν θέλετε να το δείτε, αναφέρει και λέει ότι, θυμάστε, οι ληστές στο Σταυρό ονειδίζανε τον Ιησού Χριστό και τον κορυδεύανε γενικά. Και εκεί επάνω κάποιος μετανοεί στο τέλος και λέει «Εμείς καλώς υποφέρουμε». Αυτός όμως δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν μοιάζει με εμάς. Και του λέει «Θυμήσουμε». Και αποσπάει μια υπόσχεση από τον Ιησού που είναι καρφωμένος εκεί. Και αυτό δείχνει τα σπλάχνα του ανθρώπου που είναι καρφωμένος και κρέμεται στο Σταυρό, ώστε έχει αυτιά για να ακούει τον άνθρωπο που του ζητάει βοήθεια. Του λέει «Θυμήσουμε εν τη βασιλεία σου». Βλέπουμε ο ληστής βλέπει ένα βασιλεία δίπλα του, δεν βλέπει ένα άνθρωπο να ταλαιπωρείται. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το θάνατο ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλικός. Και του λέει, θυμίσουμε, πιστεύει ότι όντως είναι βασιλέας. Και του λέει, σήμερα θα εγγενιάσει τον παράδεισο, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και πράγματι η τοποθεσία φεύγει από τον Άδη και πάει στον ουρανό. Αν πάμε στις, και, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, υπάρχει ένα σημείο το οποίο αναφέρει, παραδείγματος χάρη, εκεί που οπωσδήποτε ο Ιωάννης αναφέρεται και γράφει, γράφει ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν στο θυσιαστήριο του Κυρίου από κάτω. Και είναι στη σελίδα 1090, σίγμα κεφάλαιο, και λέει σε αυτό, διαβάζω από το 9, και ένοιξε την πέμπτη σφραγίδα και είδων υπό κάτω του θυσιαστηρίου τα ψυχάς τα σφαγμένα δια το λόγο του Θεού και τη μαρτυρία την οποία είχον. Και έκραζω με τα φωνή μεγάλη λέγοντας, έως πότε δέσποτα άγια και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης, και δόθη εισέκαστον στολέ λευκέ και ρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει έτι ολίγων καιρών έως ού συμπληρωθώσει οι σύντουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευθώσει έως και αυτοί. Βλέπουμε και εδώ να αναπαυθώσει, λέει, λίγο ακόμα, και επειδή δεν έχουν σώμα, έχει πεθάνει ο άνθρωπος και έχει το σώμα γυρίσει στη γη, είναι το πνεύμα τώρα εκεί, το οποίο τους λέει λίγο ακόμα και θα πάρετε και το σώμα το αναστάσιμο. Μέχρι ότου έρθει αυτή η στιγμή πάρτε τις στολές, τα δικαιώματα των Αγίων, το λευκό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πράγματι μένουν σε μια κατάσταση ουδέτερη οι άνθρωποι αυτοί. Πότε θα πάρουν το σώμα? Όταν ο Κύριος έρθει και σαλπίσει και γίνει η Ανάσταση των νεκρών στην αρπαγή. Τότε θα πάρουν σώμα όλοι αυτοί, και αυτοί που είναι στον ουρανό και αυτοί που είναι στη γη και παντού. Όλοι θα πάρουν το σώμα το αναστάσιμο. Νωρίτερα δεν το παίρνει κανένας. Τότε, δηλαδή, ο άνθρωπος, ένας άγιος επάνω στη γη, πεθαίνει και δεν έχει δραστηριότητες. Πώς λένε, ο Άγιος τάδε μου κάνει εκείνο ή το άλλο? Δεν υπάρχουν δραστηριότητες, είναι σε φύλαξη. Την ημέρα εκείνη, αν ήταν πράγματι Άγιοι, θα αναστηθούν και θα πάρουν το σώμα και θα ακολουθήσουν τον Χριστό που θα έρθει στη γη να δώσει δικαιοσύνη. Μέχρι τότε δεν γίνεται τίποτα, και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται, λοιπόν, εδώ με τον άνθρωπο ο οποίος ζει στη ζωή ετούτη. Και μας λέει στο 4, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι στενάζαν από το βάρος αυτού. Έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι πολύ καλύτερα εις τον άνθρωπο να φύγει και να πάει στο γύριο κοντά, έστω και στην αρχή που δεν έχει πάρει σώμα. Γιατί περνάει πολύ όμορφα, όπως ο Λάζαρος, ας πούμε, και όπως και ο ληστής. Αλλά αυτός που μένει εδώ έχει πρόβλημα. Όσο μένει, πρέπει κάθε μέρα ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεώνεται και ο εξωτερικός, καθώς φθείρεται, να μην τον επηρεάζει. Δεν μπορεί κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα πρόβλημα και πάω στον γιατρό να έχω πρόβλημα. Πρέπει να είμαι ελεύθερος από αυτό. Γιατί θα είμαι ελεύθερος? Γιατί έχω πρόβλημα, γονατίζω και ζητάω από το Θεό να με θεραπεύσει. Αν δεν με θεραπεύσει, θα καταλήξω εκεί που θέλει. Αλλά ο Θεός θα είναι μαζί μου. Αυτό είναι τώρα το όλο θέμα. Έχουμε όμως ένα βάρος, γιατί προσπαθεί η σάρκα να μας μιλήσει με τη γλώσσα που ξέρει, τη λογική. Το πνεύμα πάλι προσπαθεί να μας μιλήσει με τη γλώσσα του πνεύματος. Εάν δια πνεύματος πλησιάσουμε το Θεό και τον εμπιστευτούμε, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ό,τι είναι αδύνατο να γίνει στη ζωή μας, γίνεται δυνατό. Γι' αυτό είναι ο αιώνιος κόσμος. Αυτός τα φτιάξε όλα και αυτός τα ελέγχει. Ο άνθρωπος όμως που δεν ζει διαπίστεως έχει πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπίζει τη λογική, η οποία λογική του λέει θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, και όλα αυτά τι κάνουν? Μπαίνει φόβος στην καρδιά του ανθρώπου, και όπου υπάρχει φόβος δεν κατοικεί ο Θεός. Η τελεία αγάπη που είναι ο Θεός εξοδιώκει το φόβο. Άρα αν μείνει ο φόβος, μπαίνει στην κόλαση ο άνθρωπος. Περνάει μια διαδικασία κολάσεως εδώ, ό,τι και να περάσει. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει, και μας το λέει πολύ ωραία. Όσοι είμεθα λοιπόν εν τούτο το σκηνώματι στενάζομαι από το βάρος αυτού. Επειδή θέλουμε όχι να εκδηθώμε, όχι να πεθάνομαι, αλλά να επενδυθούμε για να πεθάνει η αμαρτία και γενικά ο φόβος και όλα αυτά που είναι του σκοταδιού. Όταν πεθαίνει ο σαρκικός άνθρωπος, ερχόμεθα σε αυτό το οποίο λέει ο Παύλος. Εγώ επέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς εμένα. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα στον άνθρωπο να παραδώσει την καρδιά του στον Θεό τελείως, να την καθαρίσει τελείως μία και έξω και να μπορεί να ζει από εκεί τον ουρανό και έπειτα. Να μην τον επηρεάζει ό,τι γίνεται εδώ. Και το λέει ο Παύλος, εγώ πέθανα προς τον κόσμο. Δηλαδή, ό,τι και να μου δείξεις, ό,τι και παλιό υπηρετούσα, σαν πάθος έχει φύγει από τη ζωή μου, έχω γίνει καινούργιο χτίσμα, άρα δεν μπορεί να με επηρεάσει ο κόσμος καθόλου. Είναι τεράστιο αυτό. Και εκείνος λέει που έπλασε εμάς που είναι ο Θεός, έδωκε εις εμάς τον αραβόνα του πνεύματος. Γιατί το δίνει αυτό? Γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε, ομολογεί και λέει, ξέρεις, η Εκκλησία είναι η νύφη. Και υπάρχει ο νυμφίος που είναι ο Χριστός. Θα έρθει να την παραλάβει, θα έρθει να γίνει η γάμη. Οπότε τι γίνεται πιο μπροστά όταν αραβωνιαζόμαστε? Φοράμε τον αραβόνα. Ένα δαχτυλίδι φοράμε στο χέρι και τι γίνεται? Έχουμε δώσει αμοιβαία υπόσχεση ότι θα γίνει γάμος. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο Θεός μας έπλασε για το γάμο που έρχεται μεταξύ του νυμφίου και της νύφης. Ο Ιησούς Χριστός με την Εκκλησία. Και μας έδωσε τον αραβόνα, λέει, του πνεύματος. Και αντί για δαχτυλίδι, μας έδωσε το πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι σημείο υπόσχεσης του ουρανού και της γης. Ο άνθρωπος που είναι στη γη και στον ουρανό που είναι ο Χριστός θα ενωθούν. Οπότε, ο αραβόνας αυτός πρέπει να μένει όπως το δαχτυλίδι φαίνεται στο χέρι και των δύο που θα αραβωνιάστηκαν, έτσι πρέπει το πνεύμα το Άγιο να είναι ενεργό όσο ζει ο άνθρωπος. Για να τον προετοιμάζει να αρέσει στον νυμφίο και να γίνουν οι γάμοι μέσα σε χαρά και πανηγύρια πνευματικά. Αν δεν υπάρχει λοιπόν λαχτάρα γι' αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τι θέλουμε όμως? Όσο μένουμε στη γη, πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να κάνουμε τα πρικιά μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάζουμε να βελτιωνόμαστε, να αρέσουμε στον νυμφίο. Γιατί το τιμόμενο πρόσωπο είναι και η νύφη, αλλά περισσότερο ο νυμφίος. Είναι ουράνιος. Έτσι λοιπόν, να ξέρουμε, λέει, ότι όσο ενδυμούμε, όσο κάνουμε τα χατήρια στη σάρκα και της λογικής, τόσο απομακρυνόμαστε από το Θεό. Τόσο λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο και φεύγει από τη ζωή μας χωρίς να το καταλάβουμε. Και έχουμε φοβίες, έχουμε αδυναμίες, έχουμε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Που έχουν και οι άλλοι άνθρωποι, είναι ο φυσικός άνθρωπος αυτός. Γιατί σταματά να ζει διαπίστεως, ζει δια της όψεως. Και εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Διότι περιπατούμε δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Αυτό τι δείχνει? Ότι ήδη αλλάζει ο άνθρωπος και από σαρκικός γίνεται πνευματικός. Άρα τι γίνεται? Όσο πνευματικός γίνεται, τόσο ενώνεται με τα άνωτα μη βλεπόμενα και τόσο σταθεροποιείται, όπως ο Ιησούς Χριστός, εις αυτό το οποίο περιμένει να έρθει να παραλάβει Αυτόν και να γίνει ένα μαζί Του. Για να βασιλεύσουν και οι δύο. Και η νύφη θα βασιλεύσει και ο νυμφίος. Θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από το σώμα τους και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Επιθυμούμε να πάμε κοντά Του. Όχι κυνηγημένοι, απογοητεύτηκα και θέλω να πεθάνω. Όχι έτσι. Όσο επιτρέπει στον κάθε ένα από εμάς να ζούμε στον κόσμο τούτο, ό,τι ηλικία και να έχουμε, πρέπει νικηφόρα να τον ακολουθούμε. Τι είπα να πει νικηφόρα? Κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με τον εχθρό και πρέπει να διαλέξω μεταξύ των μη σαλευωμένων και των σαλευωμένων, πρέπει να διαλέγω τα μη σαλευόμενα. Δεν πρέπει να επηρεάζουμε από τα κάτω. Έρχεται ο εχθρός, βάζει μια σκέψη εδώ πέρα μέσα και μας μιλάει για την οικογένεια. Ξέρεις, λέει, στη γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να είσαι και λίγο παρδαλή για να αρέσει τον άντρα σου, γιατί ο άντρας θα πάει παρακάτω. Είναι πιστός ο άντρας μου? Αν είναι πιστός, δεν θα πάει παρακάτω, γιατί περιμένουμε τον νυμφίο. Άρα δεν φοβάμαι σε αυτό. Θα είμαι καθαρή, θα είμαι συνεπής, θα είμαι όλα αυτά, αλλά όμως θα έχω το φως του ουρανού. Την καθαρότητα και την ομορφιά αυτή. Η γλώσσα έχει καθαριστεί και έχει γίνει μια πηγή που δεν βγάζει ακάθαρτα από μέσα. Γιατί εκ του περισσέματος καρδίας μιλάνε τα χείλη και εγώ αυτή τη στιγμή έχω καλυφθεί με το Πνεύμα το Άγιο. Έχω γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο, οπότε δεδομένη στιγμή δεν μπορεί κάτι να με βγάλει από αυτό το δρόμο. Οπότε, όταν ανοίγω το στόμα μου, βγαίνει ο Χριστός και ευαγγελίζω τους άλλους. Όταν παρουσιάζομαι, φαίνεται το φως του ουρανού και ευαγγελίζω τους άλλους. Όταν αλλάζει η ζωή μου, βλέπω ότι μοιάζω με τον Χριστό και είναι σαν ο Χριστός να είναι στη γη, τον οποίο αντιπροσωπεύω εγώ και το λέει πολύ ωραία εδώ. Όθε λέει φιλοτιμούμεθα, είτε είμαστε στο σώμα αυτό, είτε αποδημούντες ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και να πάρουμε το αιώνιο σώμα, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Σε ποιον? Στο Χριστό. Να του αρέσουμε έτσι που ζούμε. Του αρέσει η ζωή μας? Μπορούμε να πούμε, για μένα είναι δύσκολο αυτό. Δεν υπάρχει δύσκολο για μας. Ο Θεός ήξερε τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας και ήρθε και είπε, αφήστε με να κατοικήσω μέσα σας, να κάνω όλο το έργο που θέλει ο Θεός εγώ στη ζωή σας. Άρα έγινε το θέλω μου, πού το δίνω? Το δίδω στη λογική σκέψη ή στην πίστη? Το δίδω στον Θεό ή τον δίνω στη σύζυγό μου ή στον σύζυγό μου ή γενικά στους γονείς μου και όπως είναι η κάθε οικογένεια που στοιχειοθετείται ανάλογα την ηλικία που έχει ο καθένας. Διότι πρέπει πάντα να εμφανιστούμε έπρεστε του βήματος του Χριστού και να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθ' αν έπραξε είτε αγαθόν είτε κακό. Είναι η ώρα που θα μας καλέσει. Όλοι θα πάμε μπροστά στο Χριστό και θα κριθούμε ανάλογα πώς χρησιμοποιήσαμε τη σκηνή αυτή. Τη χρησιμοποιήσαμε σε αγιασμό, απομόνωση από τον κόσμο. Έκαναμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ, βγήκαμε από τον κόσμο και ακολουθήσαμε τον Κύριο μέσα στην έρημο. Οι άνθρωποι λένε έρημο το μέρος που δρούμε. Στο γραφείο που ήμουνα κάποτε μου λέγανε κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο, κάνεις το άλλο. Λέω όχι. Για να σου πω ψέματα. Και μου λέγανε τότε γιατί ζεις. Και λέω θα καταλάβετε γιατί ζω όταν θα μας καλέσει. Γελάγανε. Τότε εγώ θα ζω αιώνια και εσείς θα καίγεστε αιώνια. Γιατί έτσι θα γίνει. Δεν ήταν μια απειλή αυτό. Ήταν η κατεύθυνση των πραγμάτων. Εσείς ζείτε για τα διάφορα που ο κόσμος συστήνει και τα θεωρούν ότι είναι τεράστια ευλογία και περνάς πολύ ωραία και εμείς ζούμε μια απομόνωση από κάποια πράγματα γιατί ο Θεός δεν μας θέλει τίποτα, αλλά αυτή η απομόνωση με βάζει στην παρουσία του Θεού. Οπότε ζω εσωτερικά τον ουρανό. Οπότε είμαι ευτυχισμένος. Εσείς δεν ξέρετε ούτε τι είναι ευτυχία, ούτε τι είναι αγάπη, ούτε τίποτα. Γιατί δεν ασχολείστε με το Θεό. Οπότε είσαστε στην άγνοια, μεν, αλλά εθελουσίες. Γιατί είμαστε χριστιανικό έθνος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι, πιστεύει δεν πιστεύει, θα δώσει λόγο το πώς έζησε τη ζωή αυτή. Αυτό εννοεί εδώ. Αυτό οπωσδήποτε όποιος τα ακούει φέρνει φόβο. Και σε μένα φέρνει φόβο. Είμαι όπως με θέλει ο Θεός. Αλλά ιερός φόβος. Θέλω να του μοιάσω σε όλα. Οπότε κάθε μέρα κάνω αγώνα. Γονατίζω κάθε φορά και προσεύχομαι γιατί. Γιατί ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσω με το Θεό είναι η προσευχή. Διαβάζω το λόγο του Θεού. Γιατί το διαβάζω? Για να μάθω ποιος είναι ο πατέρας μου, ποιος είναι ο αδερφός μου, ποιος είναι ο χαρακτήρας, η προσωπικότητά τους και να τους μοιάσω. Θα μου πεις, μα δεν μπορείς. Μπορεί το Πνεύμα το Άγιο όταν με φωτίσει να καταλάβω και μου δώσει τη δύναμη να το κάνω. Και θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μας το έδωσε ο Θεός. Για να μπορέσουμε να γίνουμε μάρτυρές του. Ξεύρουμε λοιπόν το φόβο που έχουμε γιατί θα παρουσιαστούμε στο Θεό μπροστά. Εμείς από σεβασμό δεν θέλουμε να μας βρει ψεγάδια. Οι άλλοι δεν ξέρουν όμως τι θα πάνε με τα ψεγάδια. Και θα κάνουν κόλληβα και τρισάγια εδώ πέρα να τους συγχωρήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να συγχωρήσει ο Θεός. Από τη στιγμή που με κάλεσε από μια πορεία που ακολούθησα εγώ, με τη θέλησή μου. Ήταν η πορεία που μου έχει μοιήσει το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, ή είναι μια πορεία που εμένα μου άρεσε? Γιατί πολλές φορές λέμε, εγώ δεν κάνω κακό. Πράγματι, ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι κάνει κακό, γιατί ό,τι βλέπει θετικό, το λέει αυτό είναι καλό. Ό,τι είναι αρνητικό, το λέει κακό. Αλλά δεν μετράει εγώ πώς το βλέπω, αλλά τι ο Θεός βλέπει σε μένα. Πρέπει να ρωτάμε το Θεό, σε πειράζει αυτό? Ή να διαβάζουμε το λόγο του. Πού λέει αυτό το πράγμα ότι σε πειράζει? διαβάζοντάς το, ξέρω ότι δεν το θέλει ο Θεός. Οπότε την άλλη στιγμή δεν το κάνω. Ό,τι δεν θέλει ο Θεός, αυτή τη στιγμή είναι το καλό. Ανάποδα το είπα. Ό,τι δεν θέλει ο Θεός είναι αμαρτία. Ό,τι θέλει είναι το καλό. Οπότε πρέπει να μάθω να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός. Ποιος ενδιαφέρεται έξω πώς σκέπτεται ο Θεός? Κανένας. Και άμα του πεις ότι αυτό είναι κακό, θα γελάει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας μέσα και μας δείχνει τα σημεία εδώ που διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε τι είναι καλό και κακό. Εξεύρουμε λοιπόν ότι θα πάμε μπροστά στον Κύριο και προσπαθούμε λοιπόν να πείσουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, πρώτα και μετέπειτα τους πιο μακριά, και γινόμαστε φανεροί ελπίζοντας ότι και στις, καθώς είμαστε λέει φανεροί στα μάτια του Θεού και δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα, το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και με τους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι λοιπόν, αφού γνωρίζουμε ότι θα κριθούμε όλοι κάποια μέρα, επιχειρούμε να πείσουμε λοιπόν με ειλικρίνεια τους ανθρώπους ότι τους μιλάμε ειλικρινώς και ότι τους αγαπάμε και τους λέμε αυτό που πρόκειται να γίνει, γιατί κάποια στιγμή θα περάσουν από την κρίση του Θεού. Τώρα, άλλοι το καταλαβαίνουν, άλλοι όχι. Διότι δεν συνιστώμε, λέει, τους εαυτούς μας, δεν λέμε πως είμαστε καλοί αυτή τη στιγμή, ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε, κάναμε ένα αγώνα και πιστέψαμε και ακολουθούμε. Οπότε τον αγώνα αυτό που κάνουμε δεν το σταματάμε, συνεχίζουμε. Αλλά γίνονται διάφορα εντωμεταξύ. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι πιστεύει στο Θεό, δεν πρέπει να έχει εγωισμό. Όταν υπάρχει εγωισμός, δείχνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι με το Θεό. Γιατί ο Θεός στους περηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δεν διχάρει. Οπότε το χαρακτηριστικό κάποιου που πιστεύει είναι η ταπείνωση. Και αυτό τονίζει τώρα εδώ. Δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας, λέει στο 12, αλλά σας δίδουμε μία αφορμή καυχήματος. Σας λέμε τις εμπειρίες μας, σας λέμε τι μας έδωσε ο Θεός, για να καυχηθείτε ότι αυτοί που σας διοικούν είναι ταπεινοί και δεν συστήνουν τους εαυτούς τους. Αλλά μιλάνε για τις ενέργειες του Θεού που μπορείτε να ζήσετε κι εσείς αν πιστέψετε. Οπότε γινόμαστε το φως του κόσμου, πόλη κειμένε πάνω όρους. Όχι από εγωισμό, αλλά από ταπείνωση, λέγοντας τα μεγαλεία που ο Θεός κάνει στη ζωή μας και συστήνει την Εκκλησία Του και εμάς, ώστε να μας ακούσουν και να σωθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν, δεν έχετε λόγο να καυχέστε για μας, για το πώς παρουσιαζόμαστε, αλλά για το τι έχουμε στην καρδιά μας, λέει. Και εκεί τώρα σε δένε περίεργα. Δηλαδή, αν πας και μίλησες σε κάποιον και του πεις, ας πούμε, ότι ο Θεός σου δώσει Πνεύμα Άγιο, όπως έκανα εγώ, τα πίστεψα, έχασα ένα φίλο καλό. Γιατί μόλις σου είπα, λέει, εσύ λέει, έλα, Πνεύμα Άγιο, σηκώθηκε, έφυγε, δεν με ξαμίλησε. Γιατί ήταν Ορθόδοξος. Και σου λέει, Πνεύμα Άγιο, δεν λαβαίνουν αυτοί. Λαβαίνουν οι Άγιοι. Δεν μπορείς να το καταλάβει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σήμερα. Πάμε και μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, μας βλέπουν αριανούς από άλλο κόσμο. Και σου λέει, τα πιστεύεις αυτά? Λέει, ναι, τα πιστεύω. Ε, δεν είσαι καλά. Αυτό λέει τώρα εδώ. Διότι είτε έξω εαυτόν είμεθα και τρελή να είμαστε, για το Θεό είμαστε. Αυτός μας δίνει τις εμπειρίες, μας δίνει τις ικανότητες και μιλάμε. Ο άλλος δεν το δέχεται. Δικό του πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να είμαστε, λέει, άφρονες κάποια στιγμή για τους ανθρώπους τους άλλους, αλλά για το Θεό είμαστε. Και αναφέρεται τώρα εδώ ότι περνάμε διάφορα με τους έξω ανθρώπους καθώς τους ευαγγελίζουμε, γιατί δεν καταλαβαίνουν, αλλά όμως εμείς δεν πτωούμαστε το πώς μας βλέπουν ή τι καταλαβαίνουν. Το προβατάκι θα ακούσει και θα συνεργαστεί. Και θα ζήσει το Θεό, θα αναγεννηθεί, θα λάβει Πνεύμα Άγιο και θα προχωρήσει πνευματικά. Ο άλλος οπωσδήποτε θα γελάει, θα κοροϊδεύει, μπορεί να μας έχουν βγάλει και ετικέτες, μας έχουν κολλήσει, άμα είμαστε γειτονιά ή οπουδήποτε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει όλους εμάς και μας κάνει ένα σώμα. Και η αγάπη του Θεού είναι εκδιοχημένη της καρδίας ημών, δια Πνεύματος Αγίου, οπότε δεν φοβόμαστε, δεν πειραζόμαστε, χαμηλώνουμε όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα και περνάει το κακό από τη ζωή μας, οπότε εκεί συστήνουμε τον ουρανό πλέον. Και βλέπουμε, διότι κρίνομαι, λέει αυτό, ότι εάν ένας απέθανε υπερπάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Δεν μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Έχουμε πεθάνει ως προς τον κόσμο, γιατί πρώτος πέθανε ο Χριστός. Πώς πέθανε? Πέθανε για την αμαρτία. Και μετά πήρε τις αμαρτίες όλων μας, αυτός που δεν είχε καμία αμαρτία, σταυρώθηκε για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας, ώστε να μας δεχτεί ο Θεός. Και έτσι έγινε. Αυτός που δεν είχε αμαρτία, επήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Απέθανε υπερπάντων δια να μην ζώσει πλέον δε αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπερ αυτών. Ζούμε όχι για τη δική μας ζωή πλέον, ζούμε για τον Χριστό. Γι' αυτό μας εξαγόρασε με το αίμα του. Για να του ανήκουμε και να ζούμε όπως θέλει, όχι όπως θέλουμε εμείς. Ξέρετε πόσοι θα χάσουν την πόρτα την ημέρα εκείνη ή δεν θα ακούσουν τη σάλπιγγα? Γιατί έχουν μάθει να ζούνε με τον κόσμο. Δεν πρέπει να ζούμε όπως ζει ο κόσμος, αλλά όπως έζησε ο Χριστός. Γι' αυτό διαβάζουμε κάθε μέρα, για να δούμε την πορεία του. Πώς σκεπτότανε, πώς ενεργούσε, πώς ζούσε. Και να ποθήσουμε αυτό τον τρόπο ζωής. Τότε αν τον ποθήσουμε και ζητήσουμε τον Χριστό να έρθει να μας αναλάβει και μας αναγεννήσει, τότε ενδυθήκαμε την αθανασία. Δεν πεθαίνομαι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει πλέον αν γερνάω ή όχι. Με ενδιαφέρει να ανήκω στο Χριστό και να αρέσω στο Χριστό, ώστε να είμαι μαζί Του. Έτσι λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνω για να πάει κοντά Του. Όταν με καλέσει ο Κύριος και έρθει ο θάνατος, γιατί έχουμε δύο θανάτους. Ο πρώτος θάνατος είναι η αποχώρηση του σώματος από το πνεύμα και ο δεύτερος θάνατος είναι η αποχώρηση του πιστού από το Θεό. Που είναι το φως. Δεν θα υπάρχει φως εκεί. Όποιος δεν πάει στο φως θα πάει στην κόλαση. Θα πάει στο σκοτάδι και στην αιώνια φωτιά. Οπότε ανάλογα που ζει ο άνθρωπος εδώ θα καταλήξει. Γι' αυτό λέει, είτε λοιπόν ζούμε είτε πεθαίνουμε, θέλουμε να αρέσουμε στο Θεό. Οπότε ξέρω, δεν έχω φόβο στην καρδιά μου για το θάνατο, γιατί όταν με καλέσει θα φύγω από μέσα από αυτό, αν δεν έχει έρθει η αρπαγή ακόμα. Θα πάω να περιμένουμε λοιπόν στην ενδιάμεση θέση, όπως είπαμε, για τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ή στον ουρανό, στο θυσιαστήριο του Κυρίου, και εκεί πλέον θα έρθει η στιγμή από την οποία θα γίνει η αρπαγή. Οπότε οι νεκροί θα αναστηθούν και θα πάρουν όλοι αυτοί που έζησαν εν Κυρίω το σώμα το αναστάσιμο που έδειξε στους μαθητάς ο Ιησούς Χριστός. Οπότε θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και θα κατέβουμε στη γη πλέον για τη Δευτέρα Παρουσία. Και θα κρίνουμε μέχρι και τα κουνούπια που οι άνθρωποι σήμερα, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Μέχρι αυτό θα κρίνει την ημέρα εκείνη. Και όποιος με τη θέλησή του ήταν σε λάθος θέση, θα πληρώσει οπωσδήποτε. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος τώρα έχει εδώ μία θέση την οποία θέλει εμείς να έχουμε. Ο Χριστός ήρθε, έδειξε τον εαυτόν του, τη ζωή του, δεν ήταν μόνο θεωρία, ήταν και πράξη. Την υπηρέτησε με τη ζωή του αυτό που έλεγε. Και αυτό το είδαν όλοι οι άνθρωποι. Και μας λέει εδώ, ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Ήρθε, έδωσε τη ζωή του, για να πάρουμε εμείς που θα πιστέψουμε αυτό το οποίο ήρθε να κάνει, να μας πάρει τις αμαρτίες, να πάρουμε τη ζωή τη δική του να ζούμε, για να αρέσουμε στο Θεό και να καταλήξουμε την ημέρα εκείνη. Και δεν λογάριασε, λέει, σε εμάς τα πτέσματα αυτών, τα πτέσματα τα οποία κάναμε. Δεν τα λογάριασε, τα πήρε αυτός. Και ενεπιστεύθη εις εμάς το λόγο της διαλλαγής. Και τι γίνεται τώρα? Επήρε τις αμαρτίες μας, εμείς μαθαίνουμε πλέον ότι μπορούμε να μην κάνουμε αμαρτία. Έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη μας τα έχει δώσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε τι γίνεται? Η αλλαγή της ζωής μας γίνεται μαρτυρία στους γύρω μας. Όλοι βλέπουν την αλλαγή της ζωής μας και λένε, τι είσαι εσύ? Γιατί δεν κάνεις εκείνο, γιατί δεν κάνεις το άλλο? Γιατί μιλάς έτσι και δεν μιλάς αλλιώς? Και όλα αυτά είναι μια ομολογία, γιατί ο Θεός λέει, μας εμπιστεύθηκε το λόγο που θα αλλάξουν οι άνθρωποι ακούγοντάς τον, αλλά να τον ζω, όχι θεωρία. Δεν μπορώ να είμαι μέσα στην καλή χαρά του εγωισμού και να πιστεύω ότι ο Θεός με έχει βάλει εδώ. Ζω με το φόβο και τον τρόμο μήπως τον λυπήσω κάποια στιγμή, γιατί θα χάσω την αιώνια βασιλεία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαστε πρεσβευτές. Ο πρέσβης τι κάνει? Έρχεται στην Ελλάδα και λέμε πρέσβη της Κίνας. Για να πας στην Κίνα πρέπει να περάσεις από εκεί. Να σου πούν τι ισχύει στην Κίνα. Και αν θέλεις να πας ξανά. Γιατί υπάρχουν πολλοί περιορισμοί εκεί. Δεν υπάρχει στην Κίνα η δυνατότητα να περπατήσεις όπως περπατάμε εδώ. Θέλεις να περάσεις μια διάβαση. Αν περάσεις τη διάβαση και δεν περιμένεις κόκκινα και οτιδήποτε χρειάζεται, γράφεσαι σε ποινή. Φωτογραφία, ψάχνουν να βρουν ποιος είσαι, είτε από αεροδρόμια που μπήκες μέσα ή οπουδήποτε, και σε χρεώνουν. Και κάποια στιγμή σε φωνάζουν και σου λένε: ξέρεις κάτι, φεύγεις από εδώ και θα πληρώσεις και τόσο πρόστιμο. Δεν είναι όπως είναι εδώ τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εκάλεσε εμάς, μας άλλαξε, μας διόρθωσε, μας έδωσε τη δύναμη να μείνουμε διορθωμένοι για να εκπέμπουμε το φως του Χριστού και τώρα κάνουμε τη δουλειά που έκανε ο Χριστός. Ομολογούμε και με τη ζωή μας και με τα λόγια μας. Και δείχνουμε στους ανθρώπους την αλλαγή που έχει κάνει στη ζωή μας. Όχι για να υπερεφανευτούμε εμείς να πούμε ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς, αλλά για να τους δείξουμε ότι αφού αλλάξαμε εμείς μπορούν να αλλάξουν και αυτοί εάν το θέλουν. Και τους συστήνουμε το θέλω να μετανοήσουν για αυτό που δεν μπορούν για να το κάνει ο Θεός στη ζωή τους. Και εκεί είναι ο αγώνας όλος. Είμαι θα λέει, υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι θα πρέσβης, σαν να μας κάλεσε ο Θεός, διημών, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού να μας δώσει την ικανότητα να συνδιαλλαγούμε με τους ανθρώπους για να σωθούν, αρχίζοντας από τους δικούς μας. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε και εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ο ίδιος που δεν είχε αμαρτία πήρε όλες τις αμαρτίες και πλήρωσε αυτό τον τρόπο που πέθανε επάνω στο σταυρό ατιμασμένος, για να ζήσουμε εμείς χωρίς αμαρτία, να πάρουμε το έργο του να το συνεχίσουμε και να δούμε τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον μας να σώζονται και όλους άλλους κατ' επέκταση γύρω μας. Αυτός είναι ο στόχος που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουμε να πεθάνουμε γιατί βαρεθήκαμε, γιατί κουραστήκαμε, γιατί όσο ζω και ανήκω στον Χριστό, εργάζομαι το έργο του. Ομολογώ με τη ζωή μου. Ομολογώ με τα χείλη μου, ομολογώ με την εμφάνισή μου. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, γιατί με έβγαλε από εκεί που οι άνθρωποι λένε ότι διασκεδάζουν, ξέρετε ποια είναι η διασκέδασή τους, η αμαρτία. Μόλις βγήκαμε το τριώδιο και όλα αυτά που γεννήκανε, ξέρετε γιατί βάζανε μάσκες στο πρόσωπό τους οι άνθρωποι? Για να δώσουν τη δυνατότητα στους νεκρούς, λέει, την ημέρα εκείνη, να ζήσουν με το σώμα τους, να χαρούν λιγάκι κι αυτοί. Όποιος βάζει μάσκα και καλαμπουρίζει, κλείνει το πρόσωπό του και δίνει την καρδιά του στον εχθρό να έρθει να κατοικήσει, να κάνει ασίδωτα πράγματα, την αμαρτία. Διονυσιακά μυστήρια, γιατί μπορεί να φανταστείτε. Δεν είναι τυχαίο τίποτα στη γη επάνω. Ή θα λατρεύει το Θεό αυτό που κάνω ή θα λατρεύει τον άλλο. Επομένως, ό,τι θέλει ο Θεός κάνουμε για να λατρεύεται ο Θεός και να νιώθω τον Θεό στη ζωή μου, να απολαμβάνω την αγάπη Του, την αγκαλιά Του, τη δύναμή Του και την ελευθερία που μου έχει δώσει. Να μην επηρεάζομαι από όλα αυτά, τα οποία λέει πολύ ωραία ο Παύλος, εγώ επέθανα προς τον κόσμο. Ό,τι και να μου δείξει ο κόσμος δεν με ελκύει. Όλα στην εξουσία μου, λέει, αλλά δεν θα κάνω τίποτα για να μην εξουσιαστώ εγώ από αυτά. Να γυρίσω πάλι στα πάθη και στις αδυναμίες. Αυτές είναι οι θέσεις του Αποστόλου Παύλου, τις οποίες ας πούμε αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να καταλήξουμε κι εμείς. Έτσι αδέρφια μου, όσο πηγαίνουμε προς τον Θεό και κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός, τόσο περισσότερο ήδη ετοιμαζόμαστε να μετακινηθούμε. Και όταν θα μας καλέσει θα είμαστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Θα πάει στον ουρανό και θα δείξει τα αδέρφια του που του μοιάζουν όλα. Και θα πει: εγώ τα έπλυνα με το αίμα μου και εργάστηκα μαζί τους, αυτά είναι τα αδέρφια μου. Και θα είμαστε αποδεκτοί από τον ουρανό για να ζήσουμε αιώνια εκεί. Αγώνας γίνεται. Δεν γίνεται αγώνας με το νομίζω ή πρέπει. Είναι γραμμένα όλα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο από αυτό. Ένα είναι. Η Καινή Διαθήκη που μας ανήκει. Και για να πάρουμε και τις βάσεις, πάμε στην Παλαιά. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε η Γραφή, εγώ πώς θα ήξερα τι πρέπει να κάνω ή πώς πρέπει να πλησιάζω το Θεό, εφόσον ο Θεός έχει κανόνες. Δεν είναι ασίδωτος ο Θεός. Έχει κανόνες και πρέπει να τις ακολουθώ εγώ. Όταν είμαι στους κανόνες, με ακούει. Ενεργεί. Τι θέλει ο Θεός? Μόνο το θέλω μας. Αδιάφορη ηλικία. Μπορεί να είμαι 100 χρονών, όπως γινόταν με τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είχε χτυπήσει τη λεκάνη του, τον εβάζαμε σε μια καρέκλα έξω στην πόρτα και μοίραζε φυλάδια 100 χρονών. Δεν σταμάτησε ποτέ να είναι ενεργός στα πράγματα του Θεού. Έτσι είμαστε κι εμείς. Μα εγώ δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Μπορεί να προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι για τα αδέρφια σου. Δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Μίλα για τα πράγματα του Θεού στους δικούς σου. Όλοι έχουμε κάποιο έργο να κάνουμε μέχρι να φύγουμε. Αλλά όταν θα φύγουμε, δεν φεύγουμε γιατί βαρεθήκαμε ή κουραστήκαμε, αλλά για να συναντήσουμε τον Ιμφύο. Θέλουμε να συμμετέχουμε στο γάμο που θα γίνει και λαχταρούμε την ώρα και τη στιγμή να βρεθούμε εκεί. Αν και ο Παύλος πάλι, δια Πνεύματος Αγίου, μας λέει «Καλύτερα να φύγω παρά να μείνω». Για μένα λέει, γιατί ξέρω τι με περιμένει, μου έχει δείξει ο Θεός. Θα πάρω το σώμα και θα ζω μαζί Του και θα είμαι στη δόξα Του. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι αυτοί που είναι τώρα και περιμένουν να πάρουν τα σώματα, που είναι κάτω από το θυσιαστήριο, τους υπολείπεται πλέον η ένδοξη ύπαρξη η οποία θα ακολουθήσει. Μόλις πάρουν το σώμα, στέκονται μαζί με τον Κύριο, βασιλεύουν μαζί και είναι ένδοξη η νύφη, η εκκλησία δίπλα του. Ένδοξη. Και αυτό θα γίνει την ημέρα της αρπαγής. Ερυπή οφθαλμού θα αρπαχτούμε, οι μεν θα αλλάξουν και θα φύγουν, αλλά τιμή είναι και πρώτα οι νεκροί θα αλλάξουν και θα φύγουν και θα πάρει κοντά του με το αναστάσιμο σώμα. Και θα ξέρουμε και ένα κάτω, και ένα ακόμα, ότι όσα μεγαλύτερα είναι αυτά τα δύσκολα που έρχονται στη ζωή μας και υπομένουμε σε αυτή τη ζωή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η δόξα όταν πάμε κοντά του. Αστήρα αστέρος θα διαφέρει. Όσο πιο δύσκολα περνάμε, τόσο πιο ψηλά θα δοξαστεί ο άνθρωπος που τα πέρασε και έμεινε στην παρουσία του Θεού. Και θα ξέρουμε ένα πράγμα. Δεν καλεστήκαμε για να σηκώνουμε φορτία. Καλεστήκαμε για να εμπιστευτούμε το Θεό και ό,τι έρχεται δύσκολο στη ζωή μας να το δίνουμε. Να το σηκώνει αυτός. Οπότε σηκώνουμε εμείς το υπόλοιπο που είναι ελαφρύ. Το φορτί λέει το δικό μου είναι ελαφρύ. Μην σηκώνετε άλλα. Δεν είμαστε εις θέση να σηκώνουμε φορτία. Γιατί δεν είμαστε εις θέση να τα βάλουμε τον εχθρό. Αυτός που τα βάζει με τον εχθρό και σηκώνει τα φορτία μας, διαβάζει στην κολόνα, είναι ο Κύριος μας, δια Πνεύματος Αγίου. Αν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και είναι ζωντανό μέσα μου, δεν με αφήνει να σηκώσω κάτι που δεν μπορώ και μου δίνει μια υπόσχεση. Μετά του πειρασμού θα κάνω και έκβαση. Για να δύναστε να υποφέρετε, δηλαδή να κρατήσετε τη χαρά, να κρατήσετε την ειρήνη, να κρατήσετε το φως που πήρε ο Μωυσής επάνω στο όρος, το οποίο παίρνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στο όρος της προσευχής. Αλλά δεν το παίρνουμε για να το δείχνουμε σας, να το βλέπουν οι άλλοι, μήπως και σωθούνε. Έχουμε παιδιά, έχουμε συγγενείς, έχουμε ανθρώπους που είναι πολύ καλοί, καλύτεροι από εμάς. Πρέπει να σωθούνε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά, να προσευχηθούμε.